Բախտավոր եղեք շրջմոլիկներ, այնինչ դրսում ոչինչ չի փոխվել։ Ես դա ավելի շուտ զգում եմ, քան տեսնում։ Ինձ թվում էր, թե արդեն մութ է լինելու, բայց զարմանալիորեն արև է։ Ընդունարանը ողողված է պայծառ շլացուցիչ լույսով, և ես չեմ կարողանում տարբերել դեմքերը։ Ես զգում եմ միայն, որ ոչինչ, ոչինչ չի փոխվել աշխարհում։ Ռիման մեքենագրում է շտապ ստնեղած, Պարթևը կողքի սենյակում իր բամձայնով խոսում է ինչ-որ մեկի հետ, ճաղատ մի մարդ, որ լրագիր է կարդում անկյունում, երբ ես ներս էի մտնում, դեռ շարունակում է կարդալ իր լրագիրը, մեկ ուրիշը, որ արագ-արագ սենյակի մի անկյունից մյուսն էր գնում, հիմա կանգ է առել ու հարցնում է ինձ. «Այժմ ես կարող եմ մտնել»։ «Ես ինչ գիտեմ», շփոթվում եմ ես, և հանկարծ Մանուկը գրկում է ինձ. Նվարդը բռնում է թևս, իսկ Նանարը ուրաց, կարմրած աչքերով նայում է ինձ և ասում կամացուկ. «Գնանք արդ, ինչու ես կանգնել այստեղ»։ «Իսկապես, ինչու եմ կանգնել, այստեղ ամեն ինչ արդեն օտար է ինձ, սա արդեն իմ աշխատանքի տեղը չէ, այլ պարզապես շրջկոմ է, քաղաքում այսպիսի 4 շրջկոմ կա, բայց չէ, մարդիկ երևի այնքան էլ հեշտ չեն բաժանվում իրենց ծանոթ ու հարազատ դարձած առարկաներից ու իրենից. Ես դեռ երևի երկար կհիշեմ հազար ու մի բան, և հազար ու մի բան էլ ինձ երկար կհիշեցնեն իմ աշխատանքը Սպանդարյանի շրջկոմում. Ահա նույնիսկ այս պիոներները, բոլոր պիոներները, կարմիր վսկապները, շեփորներն ու թմբուկները, ձեռագիր ծաղկավոր հրավիրատոմսերը, բայց իսկապես չլինի, թե այս փոքրիկներն ինձ է սպասում։ Ես ուզում եմ անցնել նրանց կողքով, բայց պիոներներից մեկը, երկար հյուսերով մի աղջիկ, մոտենում է ինձ ու արագ-արագ պատվի է բռնում. «Ընկեր Լևոնյան, երրորդ դրուժինայի 5-րդ ջոկատի պիոներները ձեզ հրավիրում են հանդիսավոր տողանի, Ազատ», ասում եմ ես։ Պիոներներն իջեցնում են ձեռքերը, իսկ աղջիկը ինձ է մեկնում փոքրիկ, կարմիր թանաքով, խոշոր, ծաղկավոր տառերով, ջանասիրությամբ գրված մի հրավիրատոմս. «Ահա, եթե կարող ես, մոռացիր»։ Հիմա ես ինչ պատասխանեմ նրանց, ասեմ, որ ինձ հեռացրել են աշխատանքից, բայց նրանք դա չեն հասկանա, և վերջապես դա նրանց համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Հրաժարվել, ոչ, հրաժարվել ամենևին չի կարելի, ուրեմն խոստանալ, բայց միթե ես իրավունք ունեմ կամ ծայրահեղ դեպքում տրամադրություն, որևէ հանդիսավոր տողանի մասնակցելու»։ «Թույլ կտակ գնալ»,  զիլձայնով հարցնում է աղջիկը։ «Գնացեք», թեթևացած շնչում եմ ես, որովհետև խոսք տալու հարկ չեղավ։ Երեխաներին չի կարելի խաբել։ «Դու իսկի այ իսքան չմտածես», ասում է ինձ Մանուկը, դա քննադատության ամենագրահիկ ճնշում էր։ «Միայն կույրը չի տեսնի, դա ֆելետոնի շարունակությունն է, մենք իրավաբանորեն դրանց հերը կանից ենք»։ «Սզվելիները», խրոված ասում է Նվարդը, ցած մարդիկ»։ Նանարը լուռ է, նա միայն ամուր բռնել է ձեռքս, ամուր, ինչպես երբեք, ու ինձ տանում է դեպի դուռը։ Փողոցում ես խոր շունչ եմ քաշում, և երբ արտաշնչում եմ, քիչ եմ մնում հեկեկան։ Զգում եմ, որ մեղք եմ, բայց չեմ ուզում ինձ խղճան։ Մարդկանց խղճահարությունը ինձ միշտ սպանում է։ Վիրավորանքը մի կերպ կարող եմ տանել, բայց կարեկցանքի սովոր չեմ, կարեկցանքից թուլանում է սիրտս։ «Գնանք արդ», ասում են Անարը, բայց ես չեմ կարողանում շարժվել, չեմ կարողանում հաշտվել այն մտքին, թե նրանք այնտեղ են, մնալու են, իսկ ես իրավունք չունեմ մնալու, իսկ ես պետք է գնամ, չգիտեմ ուր»։ «Սպասեք», ասում եմ ես ուզում եմ նայել ու տեսնել, թե ինչպես են նրանք դուրս գալիս այս շենքից։ Ես ուզում եմ նրանց դեմքը տեսնել ու տեսնել, թե նրանք դեպի ուր են գնում։ Ախր նրանք ոնց կարող են այս ամենից հետո տուն գնալ։ Ինչ պիտի ասեն տանը, մեկն ու մեկը հո նրանցից մեկին կհարցնի, թե ինչ հարցեր էին քննում բյուրոյում, ինչ պիտի ասեն։ Բադամյանը, Սարգսյանը, Բենիկը ամուսնացած են, հիմա որ տուն մտնեն, կարող են ամեն անգամապես իրենց կանանց հանգիստ ասել, հոգնած եմ, 5 ժամ բյուրոյում էի, քաղցած մեռնում եմ, ուտելու ինչ կա, և հետո ինչպես պիտի ուտեն այդ հացը։ Ես այդ բոլորն ասում եմ հևասպառ, կծկտոր և անկապ, ասես ստենդի մեջ, այնպիսի մի թուլություն է իջել վրաս, որ քիչ է մնում վայր ընկնեմ։ Դու իսկի այսքան չմտածես, բարկանում է Մանուկը, նրանց դեռ այնքան ես տեսնելու, մեր ճանապարհները 100 անգամ խաչաձևելու են, հո իզուր չէ, որ երկրագունդը կլոր է, ախպեր ջան։ Մանուկի խոսքերի մասին երկար ու լուր մտածում եմ մինչև փողոցի անկյունը, իսկ փողոցի անկյունում Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ կանգ եմ առնում։ Մանուկ ջան, էլ չեմ ասում, վաղ երեկոյան նվարդի հետ մեր տանն եք։ Ուրեմն այնուամենայնիվ այսօր ամուսնանում եք։ Իսկ ինչու հարցնացուի կարծիքը չես հարցնում, գուցե իրադրությունները փոխել են նրա վճիրը։ Մեր վճիրը Բեկման ենթակա չէ, իմ ցրիչությունն եմ հիշում ես, հը նանար։ Իսկ նանարը ոչինչ չի ասում ու միայն ժպտում է տխուր աչքերով, նա երջանիկ է, որ ես կարողանում եմ կատակել, ինչ բախտավորություն է, որ միշտ ինձ հետ է նանարը։ Դե իսկ հիմա ցտեսություն, ասում է Մանուկին։ Ինչու, զարմանում է նա։ Ուզում եմ մենակ մնալ երկուսով։ Հա Մանուկ ջան, դա մենակության բարձրագույն ձևն է, ծիծաղում է Մանուկը։ Ես հիմա այնպես եմ հասկանում Մանուկին, ասես ես եմ Մանուկը։ Նա նանարի պես զարմացել և ուրախացել է, որ այսքան շուտ մոռացել եմ բյուրոն, վախենում է, որ հիշեմ, դրա համար էլ չի հեռանում մեզանից, կատակում է, ծիծաղում է անընդհատ ու չի հասկանում, որ ես հենց իր համար եմ այսպես անհոգ ձևանում, որ ես զվարթ եմ ձևանում, որպեսզի ինքն ու նվարդն էլ չտխրեն մեզ հետ, որովհետև գիտեմ, տխուր ենք լինելու այսօր, մեր հարսանիքի օրը, նանարն ու ես։ Հա, երեկ գիտես ում հանդիպեցի, ուսես խփում է Մանուկը, պահածոների գործարանի մեր բրիգադիր Գասպարին, գրկել էր, բայց չէր թողնում, շատ բարևում էր քեզ, ու գիտես ինչ ասաց, ասում է շուտով մրգի սեզոն սկսվելու է, Արտակի հետ եկեք էլի, կընդունեմ իմ բրիգադը։ Ճիշտ է, ասում է, մի քիչ գլուխ պահող եք, բայց լավ տղերք եք, եկեք, ասում է, ուրիշ մարդ չեմ ուզում վերցնել, ես կլինեմ Մարկոսը ու մեկ էլ դուք, լավ գործ կանենք, հը, թխի գա։ Մանուկը ծիծաղում է այնքան բարձրաձայն, անկեղծ ու սրտաշարժ, որ ես չեմ կարողանում չծիծաղել հանուն նրա։ Այ Գասպար ջան, ասում եմ, ախր ոնց գանք, պարկեր կրենք, Արտակն արդեն ժուրնալիստ է, ես էլ իրավաբան, տեսնողն ինչ կասի, և գիտես ինչ ասաց։ Չէ, հլա դու լսի, թե ինչ ասաց, ասում է, ձեր խաթրու երրորդ հերթի կաշխատեք, գիշերը, ով պիտի տեսնի, եկեք տղերք ջան, ձեզ համար եմ ասում, ես տարի շատ լավ միրգ կա։ Մանուկը նորից խփում է իմ ուսին ու ծիծաղում է արցունքոտ աչքերով։ Դե դու էլ եկ գնանք մի երկու ամիս աշխատենք, ասում եմ ես Մանուկին։ Իհարկե, ոգևորությամբ երկարացնում է Մանուկը, քեզ համար ինչ կա, դու ազատ ես, քեզ աշխատանքից, հա, Մանուկ, նրան ընդհատում է նվարդը։ Մանուկը կանգ է առնում շանթահարվածի պես, ապշած նայում է ինձ, նանարին ու նվարդին, ձեռքերը շարժում է շփոթահար չիմանալով, ինչպես ել գտնի դրությունից, հետո ասում է շատ տխուր, անցած ծիծաղից արցունքոտ աչքերով. Արտակ, դու նկատել ես, որ ես էշ եմ։ Էհ, հիմար, ծիծաղում եմ ես։ Չէ, որ հիմար եմ, դա հաստատ է, բայց դու չես նկատել, որ էշել եմ միաժամանակ։ Նա մեր ծիծաղի տակ տխրորեն օրորում է գլուխը ու ձեռքը մեկնում է նվարդին. «Գնանք, գնանք նվարդ ջան, քանի դեռ ողջ աշխարհը չի նկատել դա»։ Ես ու Նանարը աչքերով հետևում ենք, մինչև նրանց ստվերները խառնվում են բոլորի ստվերներին ու դանդաղ սկսում ենք բարձրանալ Աբովյանով։ «Լավ տղա է Մանուկը», ասում եմ ես։ «Այո», ասում է Նանարը, ու մենք նորից լվում ենք։ «Ուր են գնում», հարցնում է Նանարը։ «Գնանք Ղուկասյանի այգի, վերջին անգամ նստենք մեր նստարանին, հա Նանար, ախր ամուսնանալուց հետո անխղճություն կլինի այդ նստարանը զբաղեցնելը»։ «Քանիսն էին նախանձով մեզ նայում, հիշում ես»։ «Հիմա մենք մեր անկյունը կունենանք, մեր տունը, և պարտավոր ենք մեր բարի նստարանը զիջել ուրիշներին, այսպես ասած գալիք սերուն զույգերին»։ «Ճիշտ չեմ ասում»։ Նանարը ոչինչ չի պատասխանում, այլ միայն սեղմվում է ինձ, ու մենք քայլում ենք Աբովյան փողոցնի վեր հին-հին արահետներով, անցնում ենք տրամվայի գիծը, թեքվում ձախ ու էլի ձախ, և հայտնվում ենք մեր ստվերոտ անկյունում, բարդիների կատարները աստղոտվել են արևի հրաժեշտից ու հողից տակ խոնավություն է բարձրանում։ Նստարանին ուսանողական հաս տետրի մի թուղթ կա, վրան գրված է «Անհասցե»։ «Եկա, սպասեցի, սպասեցի, սպասեցի», չեկար, այսինքն ինչու անհասցե, տերն անպայման կգտներ այն։ «Ցերեկով երբեք չէինք նստել այս նստարանին, հիմա նստել ու նորից լռում ենք, իսկ ուղեղս բզում է գազազած պարսի նման, ես ձեռ բյուրոյում եմ և երևի երկար, շատ երկար մնամ այնտեղ, ես ձայներ եմ լսում և աղմուկ, հարցեր եմ լսում, որ չեն տվել, և պատասխաներ եմ տալիս, որ չեմ հասցրել տալ, ես միայն մի բան գիտեմ, որ ինձ լավ չեմ պահել այնտեղ, և գիտեմ նաև, որ անբավականության զգացումը ինձ այլևս երբեք չի թողնի. Որքան էլ տարիներ անցնեն, ես այլևս լիովին երջանիկ չեմ կարող լինել, որովհետև հենց որ մտածեմ, թե երջանիկ եմ, անմիջապես հայտնվելու եմ բյուրոյում, վիճելու եմ, կռվելու եմ և նվաստացած խնդրելու եմ ընկերներին, իմ ընկերներին, որ չքվյարկեն, որ հավատան, որ չհերացնեն ինձ»։ «Նանար», հանկարծ ասում եմ ես, «քեզ մի բան եմ խնդրելու»։ «Ես զրկարքին չեմ փորձել, բայց իմ կարծիքով մեղմ բնավորությունն եմ. Վախենում եմ մոռանամ ինձ հասցված վիրավորանքը, վախենում եմ թուլանամ, եթե այսօրվա բյուրոյի մարդիկ մի օր ներողություն խնդրեն կամ ժպտան ինձ. Դու հիշիր նրանց անունները և միշտ հիշեցրու ինձ, որովհետև ես չեմ ուզում ներել նրանց, որովհետև բաներ կան, որ ներել չի կարելի»։ «Լավ», անմիջապես համաձայնում է Նանարը, «դու տեսար չէ, թե նրանք ինչ արեցին ինձ հետ»։ «Դու քեզ լավ պահեցիր Արտակ, եթե այդ ասողը Նանարը չլիներ, կկարծեի ծաղրում են»։ «Լսում է իր ամեն ինչ»,  հարցրի կասկածոտ։ «Ոչ», ասաց Նանարը, «կաշեպատ դուրը խանգարում էր, բայց ես լսում էի, թե ինչպես էին բղավում նրանք. Նրանք կորցրել էին իրենց ու բղավում էին ամբողջ ժամանակ. Ուրեմն դու քեզ լավ էիր պահում»։ Ես նայում եմ Նանարին, նրա աչքերում մինչև այժմ ինձ անծանոթ ու արտասովոր փայլ կա. այդպիսին են լինում մայրերի աչքերը, երբ վիրավորում են նրանց զավակներին։ Հայտնագործողի զարմանքով ես Նանարին եմ նայում ու մտածում, որ նրանից ոչինչ չի կարելի պահել։ «Չէ, Նանար», ասում եմ ես, «ես ինձ չեմ ների հենց միայն այն, որ խնդրում էին նրանց, լաց էի լինում, ճիշտ է, ուրիշ բանի համար էի լաց լինում, բայց դա ինչ նշանակություն ունի, նրանք տեսնում էին իմ արցունքները, ես դա ինձ երբեք չեմ ների»։ «Թող», բարկանում է Նանարը, «դու ամեն ինչ արել ես, դու ամեն ինչ փորձել ես, որ նրանք մարդ մնան, դու նույնիսկ լաց ես եղել, որ նրանք ցնցվեն ու հիշեն, որ մարդ են, մի տանջվիր, դու նրանց չպետք է ներես, ես քեզ կհիշեցնեմ»։ «Ախր դու չգիտես»։ Նանարը գունատ է ու փոքրիկ ձեռքով սեղմում է թևս, Ես զարմանում եմ, որ այդքան ուժ ունի նա նարը, բայց ավելի եմ զարմանում, տեսնելով նրա այդ ուրիշ տեսակ, այդ մայրական, հովանավորող, պաշտպանող զայրույթը։ Դա ինձ համար շատ անսպասելի է ու տարօրինակ։ Ախր դու անմեղ ես, չպիտի հաշտվես, դու պիտի հաղթես նրանց, նրանք ինչ են որ, հպարտ ինձ նայելով ու նրանց ուղված արհամարանքով շշնջում է նանարը։ Իսկ դու որտեղից հնարեցիր, թե հաշտվելու եմ, բարկացա ես, կասեմ, մի նեղանա, դու նրանց մոտից ոչ թե զայրացած, այլ թուլացած դուրս եկած։ Դե վերջ տուր, ճղայնացած գոռում եմ ես, սրտնեղած, որ նա այդքան ճիշտ է, ուրեմն ես չեմ հասկանում, դու դեռ կտեսնես։ Ինչու եմ գոռում, ինչու, ես աշխատում եմ խաղաղվել, հասկանալ ու հասկացնել նրան, հասկացնել, որ այո, ես ափսոսում եմ, որ այդպես ստացվեց, ես չէի ուզում, որ կռիվ լինի, որովհետև տանել չեմ կարողանում կռիվները, հետո ինչ որ գիտեմ, որ կհաղթեմ, բայց ախր ինչու պետք է կռվեմ և ինչու պետք է հաղթեմ, ախր նրանք անմաքուր, անազնիվ կռիվ են սկսել իմ դեմ, և ես կամա թե ակամա ինքս էլ պետք է ապականվեմ, որովհետև կռվող կողմերից մեկն եմ, իսկ ոչ մեկը, ոչ մի կռվից դեռ մաքուր դուրս չի եկել, ոչ մի հաղթող։ Դու պիտի հաղթես, նանարի շրթունքները դողում են, ու ես վախենում եմ, որ նա հիմա լաց կլինի։ Դե կհաղթեմ, նրանց հերն էլ անիծած, ծիծաղում եմ ես, ելք չունեմ, պիտի հաղթեմ, նանար ջան։ Ես նստում եմ նրա կողքին ու մի տեսակ թեթևացած գրկում եմ նրան։ Նանարը ետ չի հրում, չէ, ընդհակառակը, գլուխը խոնարում է իմ կրծքին, ու ես զգում եմ, որ ձեռքերիս վրայով դանդաղ գլորվում են նրա տակ հարցունքները։ Ուզում եմ մի բան ասել, մեղ, սփոփիչ մի բան, և հանկարծ մտածում եմ, որ նա միայն ինձ համար չի ցավում, չէ, որ նա, ով գիտի, թերևս հիշեց իր… Նանար, հարցնում եմ ես, ով է եղել քո հայրը։ Նանարը արագ շեշտակի նայում է ինձ ու շփոթվում է անասելի։ Վարսավիր, կմկմում է նա, ես ասել եմ քեզ, այդ գիտեմ, իսկ որտեղ է հիմա, որևէ լուր ունեք։ Նանարը ցնցված, գունատված ինձ է նայում, իր չքնաղ, վախեցած աչքերով, հետո կարծես հասկանում է ամեն ինչ։ Նրանք ասացին, ես գլխով եմ անում, ուրեմն կենդանի է, ճչում է նա, չգիտեմ, Նանար ջան, միայն ասացին, որ Սիբիր են տարել։ Բոլոր լույսերը մարում են Նանարի աչքերում, խոնարում է գլուխը, տարել են, երբ 6 տարեկան եմ եղել, չգիտեմ ինչի համար, շրջնջում է նա, ու էլ չեմ տեսել, չեմ լսել, պատերազմից հետո միայն մի աղքատ եկավ մեր տուն, ասաց, որ գերի է եղել և աքսորել են Սիբիր, ասաց, որ այնտեղ տեսել է հայրիկին, հանքում է աշխատում, ասաց, շատ է ուզում նամակ գրել, բայց չեն թողնում, հետո հաց խնդրեց, մայրս տվեց այն ողջ ուտելիքը, ինչ կար մեր տանը, ու նա գնաց, և էլ ոչ մի լուր մինչև հիմա, ով գիտե, գուցե հացի համար էր արել, ինչ իմանաս, ասացի ես, գուցե և հացի համար չի ասել, այնպիսի բաներ է լինում աշխարում, ինչ իմանաս, չգիտեմ, հառաչեց Նանարը, բայց ինչու այդ բոլորն ինչ է իր ասում, Նանար, վախենում էի, որ ինձ չսիրես, հիմար, ծիծաղեցի ես, անհարազատի աղջիկ, հետո մենք երկար ժամանակ քրքնջում էինք, և ես ձեռքով սրբում էի Նանարի արցունքները, իսկ երբ այգին մուկ ստվերներով լցվեց և շշուկներ ու զսպած ծիծաղներ հնչեցին աներևույթ նստարաներից, ես բարձրացա տեղից, թափ տվեցի շորերս ու ոտքերից փոշին։ «Գնանք, Նանար, ուր?» ակամա հարցրեց Նանարը։ «Տուն, ուր?» ծիծաղեցի ես, Սովորել ես թափառական կյանքին։ Գնանք, հիմա մեր տունը մարդկանցով լցվել է, հիմա մեր փնփնթան հարևանուհին երանդուն թագավորում է խոհանոցում, հիմա Քովանեցի մայրն ու իմ Շամշադինեցի մայրը ամենազարմանալի ու անհասկանալի մի զրույց են սկսել, հիմա հայրս նոր ունկնդիներ գտած ոգևորության պատմում է իր ջահել օրերը, հիմա բապկենը պատշկամբում վառում է մանղալը ու հայհոյում է ինձ, հիմա սեդարետին է խողովակով գինի է քաշում փայտե տակառից ու ամեն նոր լցող շշի հետ հարբում ու ծիծաղում է։ Երբ գնանք նանար, եւ ոչ մի տխրություն, ոչ մի խոսք, ոչ մի բյուրո եւ ոչ մի վրեժ, անչար լինենք այսօր, նանար, ես բռնում եմ նրա թևը ու մենք վազում ենք դեպի ելքի դուռը, բայց ճանապարհին հանկարծ կանգ եմ առնում, մի ռոպե, ասում եմ, մի բան մոռացա գրել նստարանին ընկած թղթին, իսկ երբ վերադառնում եմ հեվասպառ, նանարը ժպտալով հարցնում է. Ինչ գրեցիր, արդ։ Մեր կտակը գրեցի, մնակ բարով, մենք տուն ենք գնում, վերջապես ամուսնացանք, նստարանը թողնում ենք ձեզ, բարով վայելեք, բախտավոր եղեք, շրջվոլիքներ։